În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Cu mult drag vă spun și eu bună seara și bine ați venit în acest loc frumos. Aș vrea să vă spun că acesta este un program care se adresează oricărui suflet, oricărui tânăr și oricărui vârstnic, pentru că vrea să dea răspunsuri și noi cu toți avem întrebări. Răspunsurile vom primi din cea mai avizată sursă. Spune poetul Vasile Militaru, treci cărbunele prin aur măcinat și nu poți spune că de aur strălucire n-a rămas și pe cărbune. Ții în mână o carte sfântă, soarbe în sufletul tezaur, căci sorbind lumina cărții treci cărbunele prin aur. Cartea sfântă despre care vorbim nu este alta decât Biblia. Știți, atunci când ținem în mână această carte, pornind de la o presupoziție, pornind de la presupoziția că Dumnezeu există. De fapt, vreau să vă spun că eu cred că ateii nu sunt atei. Pentru că nu există un om care să nu creadă în nimic. Fiul meu astăzi mi-a adus aminte de o întâmplare. Am întâlnit cu un om care îmi spunea, domnule, eu nu cred în nimic. Și am spus, ești sigur? Da, foarte sigur, nu cred în nimic. Și apoi l-am întrebat, auzi, când mergi cu trenul, te duci și iei un tensiometru și probabil mergi la mecanicul de locomotivă, iei tensiunea și te gândești, oare ajunge omul ăsta până la capăt, la destinație sau nu ajunge cu trenul până la capăt? Mă duc cu trenul ăsta sau nu mă duc? Așa faci? Și zice, nu, nu fac așa. Păi cum, te urci în tren așa? Da. A zis, să nu mai spui că nu crezi în nimic. Spune așa, nu cred în nimic în afară de căile ferate române. S-a uitat omul la mine. Păi zic, când mergi la farmacie, ce faci? Dați-mi, vă rog, un paracetamol și iei paracetamolul, te duci, te uiți la el, vezi dacă e sigilat sau desigilat. Cu toate că e sigilat, te duci la laborator, acolo întrebi, nu vă supărați, ăsta de la farmacie mi-a dat paracetamol sau mi-a dat algocalmin? Vreau să știu exact, să nu fiu trădat cumva. Faci așa? Păi nu fac. Păi zic, atunci să nu mai spui că nu crezi în nimic. Spune așa, nu cred în nimic în afară de căile ferate românești de farmaciști. Și așa mai departe, se poate merge. Așa că nu prea cred că există atei. Ateii cred și ei ceva și cred și ei într-un fel că nu există Dumnezeu, dar cred într-o existență superioară, într-o, știu eu, forță primară cauzală a tuturor lucrurilor. E bine, dați-mi voie să vă spun că eu nu am suficientă credință ca să fiu ateu. Pentru că în momentul în care ești ateu, ai nevoie de credință mult mai mare decât de a fi credincios, de a fi creștin. De aceea plec în acest program de la presupoziția că Dumnezeu există, că Dumnezeu este creatorul lucrurilor, că El este Cel ce există prin sine însuși și vrea să ne spună câte ceva nouă ființelor umane ale secolului 21. Această carte a parcurs un drum extraordinar și a ajuns până la noi. Și cred că trebuie să o luăm în seamă. O să vă spun mai multe lucruri în seriile ce urmează despre această carte. Pentru că plec de la presupoziția că Dumnezeu există. Pentru că nu este bine niciodată să ne apropiem de această carte cu ideile noastre, cu preconcepțiile noastre, ci să fim deschiși și să vedem ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe, aș vrea să rămâneți așa pe scaune și să plecați capetele, pentru că vreau să spun o rugăciune lui Dumnezeu să ne asculte și să ne conducă în studiul din această ocazie. Vă invit să plecați capetele. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru toți cei prezenți în acest loc, îți mulțumim pentru că putem ține în mâini această carte sfântă, și te rugăm acum să trimiți Duhul Tău cel Sfânt să ne deschide inima și sufletul, să putem înțelege mesajul Tău din seara aceasta. Doamne, te rugăm să binecuvântezi pe cei tineri, pe cei vârstnici, să faci o atmosferă frumoasă în locul acesta și înțelegerea cuvântului Tău să fie bucuria noastră în această seară. Rămâi cu noi, călăuzește-ne Tu în numele Domnului Hristos. Amin. Ce m-a determinat să încep acest program. Există în mintea multor oameni următorul lucru. De ce predicați voi despre Hristos în centrul Bucureștiului, când națiunea română este creștină de 2000 de ani? Ați auzit această idee? Suntem creștini de 2000 de ani. Într-una din zile, la o tarabă din aceasta de martie, să zicem, știți cum arată tarabele de martie, nu-i așa? Cu mărțișoare, cu cadouri pentru fete, pentru domnișoare, pentru femei, pentru tot ce vrei. Se apropie un tânăr, așa foarte șugubăț și le studiază pe toate încetul cu încetul și, Doamne, a dorit ceva? Mă uit. Stă, se uită. Erau tot felul de lucruri. La un moment dat tânărul spune, nu vă supărați, aș dori și eu o cruciuliță. La care doamna privește la el foarte interesată de client, nu? Că așa trebuie. Atunci când ești vânzător, trebuie să fii foarte interesat de client. Și pune o întrebare. Nu te supăra, cu omuleț sau fără omuleț vrei cruciulița? Când am auzit această întâmplare, mi s-a umplut duhul în mine de revoltă. Și am zis, ce fel de națiune suntem noi? În momentul în care despre o cruciuliță putem spune cu omuleț sau fără omuleț? Cum putem merge înainte în această ignoranță în care ne aflăm de multe ori, neștiind de fapt cine este pe această cruciuliță? Cine este reprezentat pe această cruciuliță? Nu este altcineva decât o reprezentare, nu discut acum dacă este corectă sau nu este corectă, dar reprezentarea aceasta îl reprezintă pe acela care a părăsit gloria și măria cerului și a înlocuit tovărășia angelilor cu tovărășia vitelor din grajd, pentru mine și pentru tine. Și să spui omuleț, mi se pare josnic. Cred că poporul nostru are nevoie de Sfânta Scriptură. Cred că toți cei care sunteți tineri aici, împreună cu mine, avem nevoie de o înțelegere a lucrurilor așa cum stau scrise în Sfânta Scriptură, nu cum am auzit noi că sunt scrise în Sfânta Scriptură. De aceea vă invit să procedem la un drum frumos. Și vreau să lansăm o întrebare, pentru că fiecare seară va fi o întrebare. O întrebare din Sfânta Scriptură pe care probabil o avem și noi de multe ori, sau chiar dacă nu avem în felul acesta, în forma aceasta, avem altele care izvorăsc din întrebările pe care le vom studia. Vă invit să deschideți Biblia împreună cu mine la pagina 3, la prima carte numită Genesa, care înseamnă Cartea Începuturilor. La pagina 3, capitolul 3 de la versetul 1, se află o dramă a căderii și vă rog să întoarceți pagina, la pagina 4, de fapt, este textul de care ne vom ocupa. Geneza, capitolul 3, versetul 9. Capitolul este scris cu litere mai îngroșate, iar versetul este scris cu litere mici. Geneza, capitolul 3, versetul 4, spune astfel. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Aș dori în această ocazie să punem aceste întrebări, alte trei întrebări, și să împărțim mesajul structural în trei momente. Prima întrebare, de ce a murit iubirea? E bine, vezi, zice, iubirea n-a murit. Iubirea există în sufletul fiecărui tânăr îndrăgostit. Există așa ca o forță incandescentă care trece peste toate. Am auzit, de fapt, într-o relatare foarte frumoasă în care tânărul îi spune iubitei, pentru tine, dragostea mea, aș urca pe cel mai înalt pisc. Pentru tine, dragostea mea, aș înfrunta norii. Pentru tine, dragostea mea, aș coborî în cel mai adânc ocean. Pentru tine, dragostea mea, ne vom întâlni la ora 4 dacă nu plouă. A murit iubirea sau nu a murit? Ce ziceți voi? N-aș vrea să fiu un pesimist în seara aceasta și să spun împreună cu Eminescu, și-a murit iubirea noastră, floare albastră, floare albastră. Totuși este trist în lume. Însă vreau să vorbesc despre momentul în care iubirea a murit și vreau să vă spun că această întrebare pe care o pune Dumnezeu este o dovadă că iubirea perfectă pe care omul o avea față de Dumnezeu se frânge. Și faptul că noi astăzi avem atâtea drame în dragoste nu este decât un rezultat al acestei iubiri pierdute cândva în Eden. Cum de a murit iubirea? Ce s-a întâmplat? Cum de Dumnezeu pune o astfel de întrebare? Aș vrea să facem un maraton. Și o excursie în același timp, în timp și spațiu. Imaginați-vă că mergem cu imaginația noastră mii și zeci de mii de ani în urmă, nu știm când, cândva la început, când Dumnezeu exista. Pentru că spuneam că pornim de la această presupoziție. Dumnezeu există prin sine însuși. Avea Dumnezeu mai multe posibilități. O posibilitate să nu creeze nimic. O altă posibilitate să creeze planete, lumi, dar fără animale, fără ființe, doar vegetație, doar pomi, iarbă, fructe. A treia posibilitate, să creeze și ființe, dar necuvântătoare, animale, să se bucure de ele. A patra posibilitate, să creeze Dumnezeu ființe raționale, dar programate. Să creeze niște ființe roboți, care să asculte întocmai de chipul pe care el i l-a implantat undeva în minte, să zicem. Și să zicem o altă posibilitate, cea mai riscantă posibilitate, Dumnezeu putea să creeze ființe libere, ființe înzestrate cu libertatea de a alege, liberul arbitru. Având în vedere că Dumnezeu de la început este dragoste și este o dragoste perfectă, spuneți-mi, vă rog, care din aceste posibilități putea Dumnezeu să le aleagă? Spuneți-mi, vă rog. Lucian Blaga spune că lumea este creată de un misterios factor transcendent care se numește Marele Anonim, care creează nu din dragoste, ci din setea de a-și domoli puterile creatoare inepuizabile. Eu nu cred lucrul acesta. Eu cred că Dumnezeul dragostei nu putea să creeze doar niște planete pentru El însuși. Dumnezeul dragostei nu putea să creeze doar niște necuvântătoare care sunt mânate de instincte. Dumnezeul dragostei nu putea să creeze doar niște ființe roboți. În momentul în care El este atotputernic și putea să creeze ființe libere, Dumnezeul dragostei trebuia să creeze ființe cărora să se ofere pe sine și care să interacționeze cu Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu a creat ființe libere. Ființe cu liberul arbitru, cu libertatea de a acționa în lumea aceasta. Astfel au apărut îngerii. Îngerii, în mod desăvârșit, au ieșit din mâna lui Dumnezeu. O dragoste, un echilibru, o slujire și o bună înțelegere domnea în întregul univers. Aceasta însă era riscantă pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știa că s-ar putea ca într-o zi în mintea uneia dintre aceste ființe să apară o îndoială sau să apară dorința de a spune nu lui Dumnezeu. În ciuda faptului că Dumnezeu a creat o lume perfectă, în ciuda faptului că Dumnezeu a creat ființe perfecte, libere, există un mare folclorist român, Ovidiu Papadima, vorbește despre o viziune românească asupra lumii, în care se spune că la început a fost și Dumnezeu și diavolul. Și Dumnezeu voia să creeze ceva și diavolul crea și el ceva. Și tot așa, această idee care vine probabil pe filiera bogomilică, era un popor tradiționalist, mergea în direcția aceasta a dualismului bine-rău de la început, vreau să spun că nu este o idee biblică. Vreau să deschidem Biblia, să vedem ce se spune despre această primă ființă în mintea căreia a apărut o îndoială cu privire la Dumnezeu. Această ființă se numește Lucifer și vă invit să deschidem Biblia în cartea prorocului Ezechiel la capitolul 28 și vă spun imediat la ce pagină se află. Pagina 832. Repede, vă rog, deschideți la pagina 832. Prorocul Domnului Ezechiel vorbește despre împăratul Tirului în contextul acesta, dar acest împărat al Tirului îl personifică pe Lucifer, acest heruvim interesant. Versetul 13. Ezechiel 28:13. Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarag și cu aur. Timpanele și flaute erau în slujba ta, pregătite pentru ziua în care ai fost făcut. Iată că această ființă a fost creată de Dumnezeu într-un mod special. Avea o misiune specială. Era, de fapt, dirijorul corurilor îngerești. Avea de la Dumnezeu deja o slujire pe care a primit-o în momentul în care a fost creat. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare. Și ascultați acum, versetul 15. Ai fost fără prihană în căile tale. Dumnezeu n-a creat un diavol. După cum o mamă nu dă naștere unui hoț, ci unui copil care alege să facă hoț, Dumnezeu n-a creat un diavol. Dumnezeu a creat ființe desăvârșite, ființe perfecte. Ai fost fără prihană în căile tale. Din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Și cum s-a găsit nelegiuirea în el? Ascultați versetul 17. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta, de aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Întoarcem paginile Bibliei până în cartea prorocului Isaia. Și în această carte, la capitolul 14, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre această taină a căderii lui Lucifer, primului înger creat de Dumnezeu pagina 693. Isaia, capitolul 14, versetul 12. Pagina 693. M-aș bucura mult să aud un foșnet de Biblie prin sală și să urmăriți fiecare pasaj. Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezul noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Aceasta a fost ispita lui. Nu știm exact cum s-a strecurat acest gând în mintea lui, a dorit să fie mai presus de Dumnezeu. Acest păcat este păcatul lui favorit până în zilele noastre. El convinge pe oameni că ei sunt mai deștepți decât cuvântul lui Dumnezeu. Convinge pe oameni că nu e treaba oamenilor să se ia după cuvântul lui Dumnezeu, ci ei au suficientă inteligență ca să-și conducă viața așa cum vor ei. De fapt, în fiecare zi, în fiecare moment avem de dus o luptă. Dorim să ascultăm de Dumnezeu sau dorim să fim deasupra lui Dumnezeu cu autoritatea noastră? Acesta este păcatul luciferic. Cei care ați văzut filmul Pact cu diavolul, cu Al Pacino și cu Ken Reeves, vă aduceți aminte de rânjetul acela al diavolului care spunea: vanitatea este păcatul meu favorit. Și este cu atât mai perfid cu cât nu poți să spui anul ăsta nu o să mai fiu mândru. Poți să spui anul ăsta nu o să mai beau alcool. Dar nu poți să spui anul ăsta nu o să mai fiu mândru, pentru că în momentul imediat următor, ca o fiară, te mușcă din inima ta, din mintea ta și în fiecare moment ești păscut de această idee: eu vreau să fiu șeful, conducătorul. În acest context, să nu cumva să credeți că Dumnezeu n-a discutat cu Lucifer. Și a spus: uite, gândurile tale nu sunt bune. Vezi că în momentul în care te depărtezi prea mult de Dumnezeu, nu te mai poți întoarce. Dar Lucifer a început să semene îndoială și nelegiuire printre ceilalți îngeri, pentru că avea o postură extraordinară. Era de o influență izbitoare tot ceea ce făcea el. Și Apocalipsa, capitolul 12, ultima carte a Bibliei, ne vorbește în mod extraordinar, pagina 1214, Apocalipsa 12 cu 7. Vorbește despre faptul că în cer s-a făcut un război. Războiul acesta nu este un război de tipul Imperiul Contraatacă sau Războiul Stelelor, cu laser, cu nu știu ce. E vorba despre un conflict direct, psihologic, dacă vreți, între Dumnezeu și Lucifer. Și spune cuvântul lui Dumnezeu: Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Mihail îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce este ca Dumnezeu, care s-a luptat în mod direct cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-a luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. De ce a fost aruncat pe pământ? De ce nu a fost aruncat pe Marte? Pentru că, dragi prieteni, el a dorit să-și exprime filozofia în fața omului. De fapt, filozofia lui era în felul următor. Ce zice voi dacă eu m-aș răzvrăti împotriva lui Dumnezeu? A zis el, probabil, într-o zi îngerilor. Și îngerii au zis: nu știm, poate că Dumnezeu te-ar înlătura. Dar dacă mi-aș cere iertare după aceea? Păi nu știm, poate că Dumnezeu te-ar primi. Ei, vedeți, nu poate să existe în Dumnezeu și iubire și dreptate, așa că ori e iubire și mă iartă indiferent ce fac, ori e iertare și mă primește, ori e dreptate și mă dă afară, din cer. Însă, în momentul în care a fost trimis pe pământ, el a încercat să ispitească prima pereche de oameni care a existat și care a ieșit din mâna lui Dumnezeu. Și ne întoarcem acum în Geneza, capitolul 3, să vedem ce s-a întâmplat aici. Omul a fost creat perfect din mâna lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu față de om s-a arătat prin faptul că omul a fost adus la existență ca o ființă liberă. Și vreau să vă spun că cei care cred că omul este condus de o lege implacabilă a destinului nu înțeleg care este misiunea lui Dumnezeu în această lume și nu înțeleg că se fac vinovați într-un fel față de Dumnezeu care ne-a înzestrat cu această libertate. Dacă eu vreau să mă întorc la stânga, acum pot să mă întorc la stânga. Dacă vreau să mă întorc la dreapta, pot să mă întorc la dreapta. Nimeni nu-mi dictează lucrul acesta. Dragostea omului față de Dumnezeu era desăvârșită. Dumnezeu a prezentat omului animale, natura, a fost totul perfect. Iubirea a fost de nedescris. Însă, într-un moment a intrat acest intrus despre care Dumnezeu i-a povestit omului, pentru că omul avea datoria să lucreze această grădină și să o păzească. Era grădina Edenului în care Dumnezeu l-a așezat pe om. Însă, versetul 1 spune că șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Uitați cât de perfid pune el problema. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că șarpele de atunci se pare că nu era cel de astăzi, hidos, care ne face silă tuturor. Comentatorii biblici vorbesc despre faptul că șarpele era o ființă extraordinară, o frumusețe deosebită. Pentru că Satana nu vine cu coarne, cu copite, cu nasul cârn și cu furcă. Imaginați-vă această scenă, să zicem că după pomul cunoștinței binelui și răului, Satana era așa cum îl înfățișează unii pictori prin evul mediu, cu coarne, păros, cu nas urât, cu copite și dintr-o dată, ha! După pom, în fața Evei. Dă-mi voie să te ispitesc, să-ți demonstrez că Dumnezeu nu are dreptate. Ce-ar fi zis Eva? Piei Satanul de aici, du-te, nu, lasă-mă în pace. Nu, nu. A fost o ființă superbă, frumoasă. Satana până în ziua de astăzi nu vine cu lucruri jegoase și urâte, ci vine cu partea frumoasă a lucrurilor. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Când eram adolescent, împreună cu băieții, mergeam pe stradă și ni se făcea o sete după un meci de fotbal și spuneau băieții, bă, ce rău e la voi la pocăiți. N-ai voie să bei nimica, mă. N-ai voie să bei nimica. Și eu le ziceam, cum adică n-am voie să beau nimica? Am voie să beau ce vreau. Pot să beau apă extraordinară care îmi curăță țesuturile și este ca un duș interior. Pot să beau sucuri de fructe care sunt extraordinare, reconfortante, revigorante. Pot să beau și alcool dacă vreau, dar nu vreau. Ei, tu, dacă vrei să nu mai bei, tu nu mai poți. Tu nu mai poți face ce vrei, doar eu pot să fac ce vreau. Așa pune diavolul problema. Ce rău-i de voi, Adam și Eva, săraci, să nu mâncați din toți pomii din grădină. Nu. Le spusese Dumnezeu să nu mănânce din toți pomii? Nu. Dumnezeu le spusese să nu mănânce dintr-unul singur. Atât. Eva intră în legătură cu șarpele, intră pe terenul șarpelui și știți, până ziua de astăzi omul încearcă să-l biruiască pe șarpe pe terenul lui. Însă este o moarte sigură aceasta. Dumnezeu ne-a spus că putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar din rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Și șarpele a zis, hotărât că nu veți muri. Dumnezeu zice, veți muri. Satana zice, nu veți muri categoric. Pe cine credem noi? Până ziua de astăzi omul dă crezare, în mod special celui rău. Îți spune Satan, auzi, dacă iei o doză de droguri, nu se întâmplă absolut nimic. Îți dai seama, e minoră. Așa au crezut unii copii, uitați-vă la YouTube să vedeți, unii dintre copiii ca voi au luat o singură dată o doză și l-a fost suficientă. Să nu cumva să dai crezare cuvintelor diavolului. El nu urmărește decât să junghie, să fure și să prăpădească, spune Domnul Hristos mai târziu în istorie. Femeia a văzut, deja în mintea ei se strecurase gândul de a nu asculta de Dumnezeu, a luat din fructul acela, a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea, bărbatul a mâncat și el și spune cuvântul lui Dumnezeu că li s-au deschis ochii și au cunoscut binele și răul. Am o întrebare. Cunoșteau Adam și Eva binele și răul înainte ca să mănânce din acest fruct? Observați că n-am spus măr. Nu era măr, era un fruct. Știați că în Biblie nu scrie de măr? Toată lumea știe că Eva a mâncat din măr. E foarte interesant cum oamenii știu că sunt scrise în Biblie lucruri care nu sunt scrise în Biblie. Și nu știu că sunt scrise în Biblie lucruri care sunt scrise în Biblie. De aceea v-am rugat, luați Biblia, priviți în Sfânta Scriptură și vedeți care sunt detaliile. Dar să vă întreb, cunoșteau Adam și Eva binele și răul înainte să mănânce din fructul oprit? Ce ziceți dumneavoastră? Cunoșteau sau nu cunoșteau? Mai bine le cunoșteau, nu-i așa? Cunoașteți ce înseamnă sida? Cunoașteți? Cine ar vrea să aibă? Când Dumnezeu le-a explicat, uitați, trebuie să păziți această grădină, le va fi explicat cu siguranță de un vrăjmaș care înseamnă răul. Ei cunoșteau binele și răul, dar nu cunoșteau răul din punct de vedere experimental. Acest lucru Dumnezeu ar fi dorit ca ei să nu-l cunoască niciodată. E una când stai deoparte și zici, uite, săracul ăsta a dat-o în bară și negândit, a petrecut o noapte fără responsabilitate și acum este bolnav de sida, și alta când știi ce înseamnă sida, fără să experimentezi lucrul acesta. Au cunoscut binele și răul de data aceasta experimental și și-au dat seama că această despărțire de Dumnezeu este o ruptură extraordinară. O ruptură care nu dovedește altceva decât moartea dragostei lor față de Dumnezeu. Degeaba mulți oameni declară că îl iubesc pe Dumnezeu atunci când ei nu-l ascultă. Noi putem să spunem sus și tare, îl iubim pe Dumnezeu, însă în momentul în care viața noastră, atitudinile noastre, faptele noastre dovedesc contrariul, să știți că nu declarațiile noastre contează, ci contează ceea ce suntem și facem noi. Li s-au deschis ochii, au văzut că sunt goi. Se pare că aveau un veșmânt de slavă, de lumină în jurul lor și în momentul în care au păcătuit, acest veșmânt de slavă s-a risipit. Au cunoscut că sunt goi, s-au ascuns, pentru că firescul este că atunci când ești gol să te ascunzi. Însă au auzit glasul Domnului, versetul 8, care umbla prin grădină răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului, printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Dumnezeu obișnuia în fiecare zi, în răcoarea serii, să vină să stea de vorbă cu omul. Omul îl avea ca profesor pe cel mai mare profesor al tuturor timpurilor. Fiul lui Dumnezeu era cel care însoțea perechea sfântă și vorbea oamenilor despre tainele științei, despre tainele înțelepciunii. Și la întâlnirea aceea obișnuită, iată că omul nu mai sosește. El este rușinat, este gol și se ascunde. Omul a dovedit că iubirea și-a cântat cântecul de lebădă. Și vreau să spun un lucru. Doar atunci când Dumnezeu va reface acest cerc, pentru că vom vedea că Dumnezeu n-a lăsat pe om de izbeliște să moară, doar atunci când va reface acest cerc, când vom vedea față în față, această iubire a noastră va căpăta din nou dimensiunea desăvârșirii. Până atunci, ea este imperfectă, pentru că în momentul acela a fost cântat cântecul de lebăd al iubirii, al iubirii desăvârșite, al iubirii echilibrate din partea omului față de Dumnezeu. De aceea a murit iubirea, pentru că omul n-a ascultat. Al doilea moment este, de ce Dumnezeu pune această întrebare? Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Nu știa Dumnezeul cel atotputernic localizarea geografică în care era Adam și Eva? Ce ziceți? Știa Dumnezeu unde erau ei sau nu știa? Ce înseamnă această întrebare, unde ești? Înseamnă că Dumnezeu nu știa locul în care i-au ascuns și ei și voia să joace cu ei de vați ascunsele? Cu siguranță că nu. Dumnezeu știa exact locul unde se aflau ei. Dar care era problema? De ce Dumnezeu pune astfel de întrebare? Care este tonul oare lui Dumnezeu în momentul în care pune această întrebare? Se spune că la un institut teologic în care oamenii studiau să fie pastori și duhovnici, un profesor de omiletică, de arta predicării, i-a rugat pe toți studenții să vină în față și să citească textul acesta din Biblie. Știți că la teologie te învață și cum să citești un text și cât de accentuată trebuie să fie dicția și mai multe lucruri și cum să pui o întrebare și cum să citești o întrebare. Și i-a întrebat pe fiecare dintre studenți, veniți aici în față și citiți Geneza 3:9. Ia să vedem ce o să spuneți voi. Și vreau să spun că majoritatea copiilor care au venit să citească din textul acesta citeau ceva de genul acesta. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Așa cu un patos, ca un judecător care cheamă la bara judecății pe acela care a greșit. Ce ai făcut? Care este tonul lui Dumnezeu? Ce înseamnă această întrebare? Dragi prieteni, pentru mine este o problemă foarte adâncă aici și aș vrea să o atingeți și dumneavoastră. Problema nu era geografică, ci problema era relațională. Unde ești tu, Adam, în relația ta cu mine? Tu ai înțeles că gestul tău este unul care nu se mai poate îndrepta? Am pus și eu de multe ori întrebarea, de ce Dumnezeu n-a procedat cu Adam așa cum procedăm noi cu copiii noștri uneori? Când fac o prostie, două nuiele la fund și repede înapoi în cameră, dar tot copiii noștri sunt, nu? De ce Dumnezeu a fost atât de supărat încât a dat afară din Eden pe Adam și pe Eva? De ce? N-a putut Dumnezeu să ierte pur și simplu și le zică, măi, acum a scăzut, dar data viitoare să nu se mai întâmple. În momentul în care pune Dumnezeu această întrebare, Dumnezeu știe că a pierdut o părtășie în care își pusese mari speranțe. Și Dumnezeu știe că s-a stricat ceva iremediabil în natura umană. Pentru că așa cum spune Augustin, după păcătuire omul nu putea să nu mai păcătuiască. Adam a luat din acele fructe de dragul soției lui și a reacționat în felul următor. O iubesc așa de mult pe Eva încât decât veșnicia fără Eva, mai bine moartea împreună cu ea. Dar în câteva momente, ascultați care este răspunsul lui. Versetul 12, omul a răspuns, femeia pe care mi-a dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. În momentul imediat următor, natura lui s-a stricat așa de mult, iubirea lui și față de Dumnezeu și față de soția lui și-a cântat cântecul de lebă de așa de tare încât a vrut să o scoate pe ea principala vinovată. A vrut să o scoate pe ea principala vinovată. Dragi prieteni, unde ești înseamnă, unde ești tu în relația ta cu mine? Sau cred că mai corect este, unde ai ajuns conform logicii tale? Unde ai ajuns? Unde ai ajuns, Adam? Și ce răspuns de Adam? Ți-am auzit glasul în grădină, mi-a fost frică, eram gol și m-am ascuns. Observați, vă rog, o tendință a omului care este gol, se ascunde. Însă aceasta este o tendință a omului antic. Știți care este tendința omului modern? Vreau să deschidem Biblia în Apocalipsa, capitolul 3. Aici este vorba despre un om modern, un om care este gol. Însă, spre deosebire de Adam, acest om gol nu se mai ascunde. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 17, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel, pagina 1208. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine, spune Dumnezeu, aur curățit prin foc ca să te îmbogățești, haine albe ca să te îmbraci cu ele, să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Spre deosebire de Adam, mulți dintre noi venim cu goliciunea noastră și o etalăm înaintea lui Dumnezeu și spunem, da, nu e nicio problemă, noi suntem goi în inimă, suntem goi și încercăm să ne umplem acest gol cu tot felul de surogate și încearcă tânărul să fumeze țigară după țigară ca să-și umple acest gol al inimii sale. Încearcă tânărul să danseze până la epuizare în discoteci, încercând poate și umple acest gol și se etalează cu el în fața prietenilor. Vreau să spun un lucru. Inima noastră are o formă triunghiulară în momentul în care o reducem în plan. Aproximativ triunghiulară. Lumea aceasta are o formă sferică, dar dacă o reducem în plan, are o formă de cerc. Niciodată un cerc nu va putea umple un triunghi în momentul în care este în triunghi. Vor rămânea lucruri care nu se vor putea umple. Lumea aceasta, indiferent cât ar fi de frumoasă, nu va putea umple golul inimii noastre. Oamenii au crezut că dacă pleacă de lângă Dumnezeu, vor fi mai liberi, vor fi mai fericiți la îndemnurile diavolului, însă nu s-a întâmplat niciodată așa și nici astăzi nu se întâmplă așa. În momentul în care pleci de lângă Dumnezeu, ești mai gol, mai nenorocit, mai sărac. Cumpără de la mine soluții, spune Dumnezeu în această seară. Unde ești, Adam? Eram gol și m-am ascuns. După de ce a murit iubirea noastră și după de ce pune Dumnezeu această întrebare, aș vrea să trecem la al treilea moment. De ce nu a murit iubirea lui Dumnezeu? De ce? Nu trebuia și iubirea lui Dumnezeu să moară cu ocazia aceasta? Nu trebuia Adam să paralizeze momentul acela în care a mâncat din fructul oprit? Păi mi se scrie Biblia înapoi în Geneza capitolul 3, de la versetul 21, spune cuvântul lui Dumnezeu ceva foarte important. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Știți ce înseamnă lucrul acesta? După ce Dumnezeu îi spune lui Adam, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, din țărână ești și în țărână te vei întoarce, îi spune femeii, pentru că tu ai ascultat de șarpe, vei muri, însă se va întâmpla ceva. Versetul 15. Vrășmășie voi pune între tine șarpe, îi spune șarpelui, și femeie. Între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Dumnezeu vorbește despre o sămânță a femeii, despre o făgăduință extraordinară. despre un personaj care va bulversa istoria și care va face ca acest cap al șarpelui să fie zdrobit. Ca această disonanță care s-a întâmplat acolo la proto-istoria omenirii va fi restabilită prin făgăduința lui Dumnezeu, prin venirea unui eliberator, prin venirea unui Mesia care va întoarce din nou lucrurile. Și acest Mesia a fost întruchipat în Cartea Genezei de acești mielușei care au fost jertfiți, din a căror piele Dumnezeu a făcut haine ca să îmbrace pe Adam și pe Eva. Marele adevăr al acestei întrebări, unde ești, este faptul că omul, deși trebuia să fie pierdut pentru totdeauna, el nu a fost pierdut pentru totdeauna, pentru că peste el s-a întins mantia milei lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a ridicat ochii spre făgăduința venirii unui eliberator, spre făgăduința venirii Domnului Iisus Hristos, de fapt, peste veacuri, al lui Mesia, care avea să zdrobească capul șarpelui. Astfel, Adam și Eva nu au ieșit din grădina Edenului pierduți, ci au ieșit mântuiți, cu făgăduința aceasta a salvării în sufletele lor. Dragostea lui Dumnezeu nu a murit în ciuda faptului că noi ne-am încălcat legământul. Și sunt convins că toți cei prezenți știu că de atâtea ori am întristat fața lui Dumnezeu și de atâtea ori am fost departe de inima lui Dumnezeu. Însă la această seară vreau să spun, glasul lui Dumnezeu străbate peste veacuri. Și spune ție în această ocazie, unde ești? Nu unde te afli, că știu exact unde te afli, știu exact masa la care mănânc, știu exact casa în care stai, știu exact problemele cu care te confrunți, ci unde ești tu în relația ta cu mine? Nu cumva ai fost păcălit și tu de acest heruvim ocrotitor cu aripile întinse, care a fost primul rebel al Universului și care îți spune în inima ta, departe de Dumnezeu vei găsi mult mai multă mângâiere, departe de Dumnezeu vei găsi echilibru și vei găsi pace. Nu cumva ai fost ispitit? Unde ești? Unde este credința ta? Unde ești tu în relația ta cu mine? Nu înțelegi că eu vreau să restabilesc toate lucrurile? Nu înțelegi că tot ceea ce s-a întâmplat în istorie, în istoria recentă de 2000 de ani, dacă putem să o numim așa, oricum este mult mai recentă decât cea pe care am citit-o aici, s-a întâmplat pentru salvarea ta? Și vreau să citesc ceva în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, la capitolul 5, pagina 1098 a Bibliei. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Roman, capitolul 5, versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Vreau să spun că tonul cu care citeau tinerii aceia la școala de teologie nu era cel potrivit. Vreau să vorbesc în această seară despre un Dumnezeu îndurerat, care atunci când a strigat, unde ești, a strigat cu glasul gâtuit de emoție, pentru că știa că a pierdut o părtășie în care el își spusese mari speranțe. Dumnezeu știa că peste câteva vreme va pune o întrebare și mai tragică, unde este fratele tău? Dumnezeu știa că de-a lungul vremii, cuvântul lui Dumnezeu va vorbi despre faptul că oamenii vor întoarce spatele lui Dumnezeu. Vor dori un împărat, chiar și cei dintre cei aleși, chiar și poporul său. Și Dumnezeu cu glasul trist spune, nu te mâhni pentru lucrul acesta, căci nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă. De ce Dumnezeu este atât de trist? Este trist pentru că Adam era fiul său. Este trist pentru că tatăl, atunci când își pierde un fiu, nu poate fi mângâiat de niciun alt fiu pe care îl are. Este trist Dumnezeu pentru că, în istorie, a trăit deseori ca un Dumnezeu îndurerat, privind viața noastră, privind inima noastră, privind la cât de departe suntem de El și la cât de goi suntem fără El. Unde ești? Adam, indiferent cine ai fi tu în seara aceasta, unde ești? Poate că noi credem că suntem bine și suntem într-o relație cu Dumnezeu foarte frumoasă. Vreau să vorbesc despre un tânăr în această seară. Un tânăr care acum nu mai este chiar atât de tânăr, dar pe vremea aceea era un tânăr de 33 de ani. S-a întâmplat undeva într-o țară străină. Tânărul acesta se numea Constantin. Într-o țară străină, la 20 de ani a fost săltat în armată, deși avea convingeri religioase care nu-i permiteau să omoare pe oameni. A fost luat în armată și acolo armată a făcut studii specializate în probleme nucleare și în probleme de radioactivitate. A terminat armata, la 21 de ani s-a căsătorit. La 33 de ani, într-o zi de luni, deci după 12 ani de căsnicie, bucurie, fericire, la 33 de ani, într-o zi de luni, Dumnezeu l-a izbit cu o întrebare. Unde ești, Constantin? Dar o întrebare venită nu de pe buzele unui slujitor al lui Dumnezeu, ci de pe buzele unui ofițer din armata rusă care l-a căutat acasă. Și asta așa. Constantin, s-a întâmplat ceva extrem de tragic la noi în țară. A explodat un reactor de la Cernobâl. Tu ai fost selectat ca să vii din rezervă, tu ești ofițer în rezervă, ai fost selectat dintre toți să fii comandantul unei trupe de 70 de oameni și voi trebuie să mergeți să culegeți toate materialele radioactive, să măsurați acolo toate daunele care s-au produs în acest context. Tânărul Constantin și-a privit soția, din cunoștințele pe care le avea, știa că este posibil să-și privească pentru ultima dată soția. Printr-un concurs de împrejurări fericite, în această seară, tânărul Constantin este împreună cu noi. Nu mai este așa de tânăr. Domnul ofițer în rezervă, Constantin Kuzmienko, din Ucraina de astăzi, este în centrul Bucureștiului și vreau să-l invit să vă povestească cum a fost posibil ca să-și dovedească relația lui cu Dumnezeu și vreau să-l invit aici, în partea stânga mea. Bine ați venit!
Bine v-am văzut, scumpii mei prieteni și ascultători!
Printr-un concurs de împrejurări fericite, cunoaște limba română. Constantin, ce ai simțit când ai plecat de acasă la Cernobâl?
Când am plecat eu de acasă la Cernobâl, eu m-am rugat împreună cu soția și am spus, Doamne, viața mea o predau în mâinile tale. Eu plec acolo unde nimeni nu știe, mă voi întoarce, eu viu înapoi, ori nu. Dar știam numai una, că Dumnezeu este alături de mine și El mă va păzi. Și am plecat uitându-mă înainte cu nădejde că Dumnezeu va fi alături de mine.
Ce a trebuit să faceți acolo? Ați făcut un detașament de 60 și câți de oameni ați fost?
67.
Împreună cu dumneavoastră, 67 de oameni. Da. Aproape 70 de oameni. Ce ați făcut acolo?
Ca să îndeplinim misia care a fost pusă asupra noastră, acești 67 de oameni, noi am fost consacrați la moarte. Nimeni nu știut că va rămâne cineva viu din echipa asta, ori va muri acolo pe loc.
Noastră erați conștient de toate riscurile care erau acolo?
Eu aveam conștiință pentru că eu știam ce înseamnă explozia radionuclidilor.
Ce s-a întâmplat practic la Cernobâl?
A explodat pe data de 26 aprilie 1986, la ora 22:24 noaptea, s-a explodat reactorul numărul 4, care cu o săptămână mai înainte a fost încărcat cu 200 de tone masă activă.
Și cât de mare era această explozie comparativ cu bombele de la Hiroshima și Nagasaki?
Explozia de la Cernobâl a fost mai mare decât Hiroshima și Nagasaki de 150 de ori. Mai puternic. Și ciuparca care s-a ridicat în sus în timpul explozului s-a ridicat mai mult de 150 de metri înălțimea. Asta este o tragedie nemaipomenită decât este pământul nostru.
Constantin, conform studiilor tale, știai că trebuie să intrați în astfel de locuri cu costume speciale împotriva radiațiilor. V-au dat astfel de costume?
Când am intrat noi prima dată acolo lângă reactor, noi am intrat într-un costum militar. N-avem nicio apărare, N-avem nici mănuși speciale, încălțăminte specială. Ca să intre omul într-o zonă unde radioactivul este 10-15 mii de rentgen pe oră. Asta este foarte strict și periculos. Dar noi am intrat.
Ce ați făcut acolo?
Noi în timp de 20 de zile strângeam informația. Unde este mai mare locuri radioactive care aveau un fond radioactiv, strângem materialurile și însemnam pe o cartă în bunkere când ne îngrămădem cu toții generale și ceilalți. Și noi trebuia să facem însemnături pe o cartă ca după noi, când oamenii vor pleca ca să lucreze în prejurul reactorului, să știe fiecare cât trebuie să găsească el acolo. 10, 15, 20, 30 până 40 de secunde.
După aceea ați cules și resturile de la reactor? Pe ce distanță au fost aruncate?
După aceea am primit încă o misie ca noi să strângem toate bucățele de reactor care au fost explodat și împrăștiat până la un kilometru. Să curățăm acoperișul la reactorul numărul 3. Asta noi luam cu mâinile goale câte 10-15 mii în mâini și zvârleam într-un container care cu elicopterul le duceau și le mormântau.
Constantin, unde erai tu acolo în relația ta cu Dumnezeu în acele zile când vedeai colegii tăi că se topesc pe picioare? Aveați astfel de manifestări între colegi? Se îmbolnăveau?
Eu vreau să vă spun că zilnic, plecând la stanțe, venind înapoi, zilnic eu ieșeam cu echipa noastră, era împărțită în 6-7 echipe. Câte 6-7 băieți și zilnic eu ieșeam câte 6-7 ori intram la stanțe. Asta era foarte periculos. Dar numai nădejdea, că eu mă rugam zilnic în genunchi, mă rugam împreună cu echipa când plecăm cu mașina blândată să intrăm la Cernobâl, aproape de reactor, noi ne rugam și credeam că Dumnezeu va fi cu noi. Chiar și generalul care a fost generalul armiei alarmat Igovarov, el spunea, roagă-te și pentru mine. Eu cred că Dumnezeu ne va păzi. Și a încetat în viață, nu numai el, generalul, dar a încetat în viață toți prietenii mei, care el, timp de 254 de zile am îndeplinit lucrul tot care a fost pus asupra mea.
Am înțeles că inclusiv cel care conducea elicopterul a încetat din viață.
A încetat din viață generalul și acel care conducea elicopterul și acel care a comanduit, era șeful nostru care arăta pe monitor ce trebuie să facem noi la reactor.
Constantin, cu toate că te vedem în viață, ne bucurăm, pentru că Dumnezeu ți-a testat credința și a fost o credință mare. La un moment dat ai simțit că și pe tine te lasă puterile și te-ai îmbolnăvit. Ce boală ai primit în urma acestei misiuni?
Eu când am pierdut conștiința, m-a năbușit sângele, am pierdut foarte mult sânge, am fost dus într-un spital pe câmp și de acolo am fost transportat cu elicopterul la Kiev, Institutul Radiologic. Au fost spuse diagnosele, leucemia, rac de sânge,
leucemia.
Și s-a început din zilele cele mai mari suferințe, care în timp de un an și jumătate, dar 8 luni care am stat în reanimație, în palata reanimată, asta a fost cele mai mari suferințe în viața mea.
Leucemie înseamnă 95% moarte în lumea noastră, la vârsta ta pe care o aveai. Tu încă trăiești, mâine seară vom vedea mai mult despre ce s-a întâmplat în viața ta, dar până atunci am o singură întrebare. În momentele acelea de suferință, de durere, erai supărat pe Dumnezeu pentru că a vrut să-ți verifice această credință, îngăduind să vină peste tine ceea ce a venit?
Eu nu puteam să fiu supărat pe Dumnezeu pentru că eu îl știu pe Dumnezeu de mic copil. Numai una îl rugam pe el ca să ușureze durerile mele, să ușureze chinul meu care așa era de tare că în unele clipe eu răcneam, că parcă mi-a rupea cineva oasele de viu. Așa mă durea tot înăuntru că nu era posibil și șez culcat pe pat, cu totul că mă socoteau că eu sunt om mort, numai că am încă suflet în mine. Dar eu credeam că Dumnezeu ieri este alături cu mine și când îl rugam, el mai îmi ajuta că să suport acestea cu nădejde.
Mulțumesc mult, Constantin! Acesta este momentul special acestei serii. Pentru că aveți în fața dumneavoastră un om pe care Dumnezeu l-a întrebat: unde ești, Constantin? Unde ești tu în relația ta cu mine? Putem fi creștini de vreme bună, foarte ușor. Însă atunci când Dumnezeu ne întreabă unde ești și ne trece prin anumite greutăți, deseori ne revoltăm. Mâine seara vom vedea mai mult despre ce s-a întâmplat în viața lui Constantin, despre dreptatea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui. Și mai mult decât atât, vom ruga pe Dumnezeu să ne dezvăluie tainele cuvântului său.